aktuelnosti.
Sedamnaest časova pet minuta, poštovani slušaoci, lijep pozdrav, na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Danas je 28. januar, a u emisiji između ostalog izvaja. Na zahtjev Ruske ambasade u BiH sutra će u Sarajevu zasjedati Savjet za sprovođenje mira u BiH i razmatrati najavu inicijative SDA. Institucijama Federacije BiH prijeti blokada ukoliko do kraja januara ne bude u Domu naroda potvrđen prijedlog budžeta za ovu godinu. Redovnim usklađivanjem plata sa penzijama na početku godine ostvaren je prostor i za povećanje penzija u iznosu od 2,17%. A u aktualnostima Radija Republike Srpske donosimo i informaciju da je u naseobini Lišnja kod Prnjavora danas otvorena obnovljena osnovna škola Meša Selimović u koju je uloženo 166.000 maraka. 17:06, toliko što se tiče najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
Yeah.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, 17 časova i 11 minuta. Na zahtjev Ruske ambasade u BiH sutra će u Sarajevu zasjedati Savjet za sprovođenje mira u BiH i razmatrati najavu inicijative SDA pred Ustavnim sudom BiH za preispitivanje imena Republike Srpske. Ruska ambasada izrazila je zabrinutost zbog namjere SDA da dovede u pitanje naziv jednog BiH entiteta i koja može izazvati teške nesagledive posljedice. Predsjednica Republike Željka Cvijanović očekuje objektivan i realan stav BiH-a i osudu onoga ko podiže temperaturu među narodima. Politički analitičari vjeruju da za jedinstvenu osudu SDA neće biti saglasnosti. Više u prilogu Stjepana Zlikovca.
Nakon sulude ideje SDA da bi Ustavni sud BiH mogao razmatrati njihovu apelaciju o preispitivanju imena Republike Srpske, istog dana reagovala je Ruska ambasada tražeći vanrednu sjednicu BiH-a. Izrazila je zabrinutost zbog namjere SDA da dovede u pitanje naziv jednog BiH entiteta, čije bi preispitivanje među narodima moglo izazvati teške posljedice. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović očekuje da će PIK zauzeti realan stav i prozvati SDA da podiže temperaturu i inicira nerazumijevanje među narodima.
Domaći političari su često isprodukovani, motivisani, podstaknuti ili inicirani, i odgovorno to tvrdim, od strane pojedinih stranaca. Pa tako me ne bi iznenadilo da je skoro pa svaka inicijativa koja se pokreće u okviru federacije zapravo rezultat dogovora lokalnih bošnjačkih partija sa strancima, pojedinim naravno.
Predsjedavajući BiH predsjedništvo Milorad Dodik zapaža da OHR ovakvo ponašanje SDA nije okarakterisao kao antidejtonsko.
Ja volio da se ukine taj savjet za implementaciju mira, ali on je onako van dejtonska i van ustavna kategorija. Hvala naravno svima onima koji su pokrenuli tu inicijativu, ali odavno mi u to ne vjerujemo i odavno ja sam prestao da čitam njihova saopštenja i njihova. Oni su ostrašćeno ljuti zato što ne uspiju da provode svoje iluzije ovdje kod nas. A te iluzije stiču nas, a ne njih.
Stavovi i očekivanja političkih analitičara se uglavnom podudaraju da neće biti jedinstvene osude i kritike SDA zbog takve proklamovane inicijative. Tako Dragomir Anđelković misli da će biti blaži oblik osude sa frazom očuvanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Ne vjerujem da će to biti direktna osuda, jer zapadni centri moći će ipak nastojati da stvar ublaže, ali svakako realno je da onaj format Bosne i Hercegovine koji izašao iz Dejtona bude podržan, odnosno da se otkloni svaka sumnja da će inicijativa SDA moći dalje da se razbija.
Profesor Banjalučkog univerziteta Miloš Olaje sumnja da će PIK imati jedinstven stav, iako bi trebalo da PIK brani izvorni Dejtonski sporazum.
Jednostavno će se na sutrašnjoj sjednici možda malo razjasniti kakav je stav međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini i prema primjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma u današnjem trenutku.
Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić rekao je danas da se stanje u Federaciji BiH svakim danom sve više dramatizuje, a predstavnici međunarodne zajednice mirno posmatraju sunovrat BiH i pokušaj urušavanja Republike Srpske, koja je talac federalnih razmirica.
Ranite, to je život, tu te puštam, ali znaj da za tebe ja sam tu i bit ću tu. Neka sreću dohvate tvoje ruke koje puštam, i ako krivo zagrle ja sam tu i bit ću tu. Moje misli tijelo služe svoju ljubav tebi pruže, od uvijek si dio mene i za uvijek znaj to. Svjetovi i sunce se da ne izlazi. Ja bit ću uvijek tu za tebe.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Institucijama Federacije BiH prijeti blokada ukoliko do kraja januara ne budu u Domu naroda potvrđen prijedlog budžeta za ovu godinu. Novi Dom naroda još nije konstituisan, a stari, prema tumačenju OHR-a, nema legitimitet da usvaja budžet. Preostala tri dana u ovom entitetu proteći će u grčevitim nastojanjima da se pronađe rješenje uz istovremene najave penzionera i brojnih budžetskih korisnika o otvorenim protestima. Opširnije Radan Škipin.
O kakvim razmjerama problema u Federaciji BiH je riječ, najbolje govori činjenica da više od 400.000 penzionera u tom entitetu sa velikom strepnjom iščekuje rješenje problema sa usvajanjem budžeta iz koga se isplaćuju i penzije. Prijedlog budžeta nije potvrđen u Domu naroda parlamenta Federacije BiH, a nije donesena ni odluka o privremenom finansiranju entitetskih institucija kao ni finansijski plan zavoda PIO MIO Federacije BiH. Predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Ređo Mehić i predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo istovremeno strepe i upozoravaju.
Sada zaustaviti toliko ljudi, oduzeti im pravo na život. Većina penzionera živi od te penzije, od te crkavice i još koliko njih čija supruga ne radi i dijete u kući. Znači, to je 700.000 ljudi. Drugo, staće zdravstveni sistem, staće obrazovni sistem, staće komunalni sistem, znači staće život federacije.
Mi upozoravamo i ovim putem i saopštenjima, pisanim i svakako, znači, nek se dozovu, nek to završi do 31. da se može funkcionisati. Inače, biti onako kako je najavljeno, znači, blokirat ćemo im sve centrale od svih strana kako je participiraju u Domu naroda. Blokirat ćemo cestu ispred OHR-a.
Odgovarajući na aktuelnu situaciju u Federaciji BiH, koja je slična onoj iz 2007. godine, Kancelarija visokog predstavnika je saopštila da dosadašnji saziv Doma naroda Federacije BiH nema legitimitet da usvaja budžet. To mora da uradi isključivo novi saziv Doma naroda, izričite OHR, čije su tumačenje podržale ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. Ali problem je što novog saziva Doma naroda nema ni na vidiku. Ne može ga ni biti sve dok se ne konstituišu u kantonalne skupštine koje delegiraju delegate u entitetski Dom naroda. Do sada su samo skupštine Tuzlanskog i djelimično Zapadno-Hercegovačkog kantona izabrale delegate za Federalni Dom naroda, dok je Centralna izborna komisija BiH tek ovjerila kandidatske liste za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz 7 od 10 kantonalnih skupština. Iz CIK-a konstatuju da su zakonski i ustavni rokovi istekli, a da ni ovaj put, kao i u ranijim izbornim ciklusima, posredni izbori za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH nisu sprovedeni u zakonom određenom vremenu. U CIK-u ne znaju kada će taj proces biti završen. 12 od 15 delegata još uvijek aktuelnog kluba bošnjačkih delegata danas je predsjedavajućoj tog doma Lidi Bradari uputilo prijedlog za sazivanje vanredne sjednice na kojoj bi trebalo da bude usvojen prijedlog budžeta od 2 milijarde 653 miliona 843 hiljade maraka. Predsjednik kluba Almedin Alifendić.
Tražimo od predsjedavajućeg Doma naroda koja je nadležna za sazivanje vanredne hitne sjednice da u roku najkraćim do 14 dana sazove vanrednu sjednicu kako bismo razmatrali tačke dnevnog reda koje su usvojene na zastupničkom domu 9. januara 2019. godine. Te time evo riješili probleme, odnosno nedoumice funkcionisanja federacije u periodu poslije 1. februara 2019. godine.
Stav Lidije Bradare je da novi saziv Doma naroda treba da usvoji budžet za 2019. godinu uz optužbe na račun bošnjačke strane da opstrukcijama koči izbor delegata u kantonalnim skupštinama.
Svi oni koji sudjeluju u ovom procesu prije svega trebali nositi odgovornost i utjecati na županijske skupštine kako bi popunile Dom naroda, a kako bi onda bila sazvana sjednica Doma naroda u novom sazivu, aktualnom sazivu, kao što je to svaki put poslije izbora učinjeno i kako bismo mi mogli konstituirati novi saziv Doma naroda koji bi onda na prvoj svojoj najvjerojatnije izvanrednoj sjednici potvrdio sve te dokumente, da li će to biti odluka o privremenom financiranju, proračun, suglasnost na mirovinski i sve ostalo. Umjesto toga imate na sceni one koji mimo svih praksi koje su do sada bile, jer poznato je da nikada se Dom naroda nije sazivao između izbora i sazivanja novog doma, konstituiranja novog doma, jer to nije bila praksa, pa se imali nametanja odluka o privremenom financiranju od strane visokog predstavnika, stav OHR-a, pa smo čekali 2011. čak formirana i vlast na račun upravo tog proračuna. Nije nitko sazvao stari saziv Doma naroda kako bi donio proračun. 2014. godine na 15. također se čekalo da se konstituira novi dom, pa je novi dom, sada sam ja predsjedavala domom, donio odluku o privremenom financiranju. Ovo je sada presedan na svim presjedanima.
Bradara na kraju smatra da panici nema mjesta i da će početkom februara proces konstituisanja na oba nivoa biti završen, pa time i usvojen budžet za tekuću godinu.
Kronično sam umorna, od tebe mene nje i ko zna čega. Ti dobro si me lagao, toliko dobro da loše mi je od svega. Laku noć, dragi, ljubav se hladi, srca na kiši, od noća svodimo se kao bivši. Oh, svojih ruku odlazim. Nema kofera ni uspomena, samo glupa navika, ali nisam tvoja devojka ni žena. Laku noć, dragi, ljubav se hladi, srca na kiši, od noća svodimo se.
U nastavku aktualnosti Radija Republike Srpske govorimo o povećanju penzija. Redovnim usklađivanjem plata sa penzijama na početku godine ostvaren je prostor i za povećanje penzija u iznosu od 2,17% za više od 260.000 penzionera u Srpskoj. Ovo je danas u Banja Luci rečeno na sastanku premijera Radovana Viškovića i predsjednika udruženja penzionera Rade Rakulja. Višković je naglasio da je ovo nastavak brige za najugroženiju kategoriju stanovništva u Srpskoj. Više u prilogu. Predsjednik vlade Srpske Radovan Višković naglasio je da su stvoreni uslovi da dođe do povećanja penzija i da je vlada dužna da na početku svake godine uskladi plate sa penzijama. Povećanjem od 2,17% obuhvaćeni su svi penzioneri Republike.
Iz našeg zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 2013. proizilazi obaveza da je vlada u obaveze svakog prvog tekuće godine da radi redovna usklađivanja penzija na osnovu pokazatelja o kojima je govorio i predsjednik udruženja, znači rasta prosječne plate u jednoj godini u odnosu na prošlu godinu i rasta potrošačkih cijena. Rast prosječne plate 18. u odnosu na 17. godinu je rastao za negdje 3,13% i inflacija ili rast cijena, kako god želite da kažete, bio negdje 1,2%, a onda zakonska obaveza je usklađivanje, znači 50% od zbira te dve cifre i to je ti 2,17. Prema tome, ovo nije nešto što određuje ni vlada, ni udruženje, nego ovo je čisto matematika. Zakonska obaveza koja izlazi iz člana 83 zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Međutim, ono što nas je navelo na ovaj sastanak jutros je činjenica da je fond, odnosno upravni odbor fonda penzijskog i invalidskog osiguranja 25. ovog mjeseca, kada je donio ovu odluku o usklađivanju penzija od 1.1.2019. i došao do ovog procenta od 2,17%, onda kad smo vidjeli tu odluku i uporedili to sa onim šta naši penzioneri primaju, onda smo došli do saznanja da preko 70.000 penzionera koji su podijeljeni u pet razreda, koji primaju najniže penzije, ne bi bili obuhvaćeni ovim povećanjem i njihovo povećanje bi bilo nula. Nismo to mogli da dozvolimo. Zašto bi bilo nula? Zato što je u junu mjesecu 2018. bilo vanredno usklađivanje pa je prethodna vlada te najniže penzije na neki način povećala i oni su onda prešli taj zakonski minimum i u ovom momentu, znači ovo povećanje od 2,17 ne bi obuhvatilo te penzionere. Iz mog ekspozea, iz namjere vlade, iz razgovora sa udruženjem i tako dalje, i tada sam rekao, sada ponavljam, da će ova vlada uvijek imati poseban odnos i razumijevanje prema našim penzionerima, ljudima koji su svojim radom i životom doprinijeli da imamo Republiku Srpsku i da je imamo u kapacitetu u koji danas u njoj uživamo, i zahvalnosti prema tim kategorijama, a i razumijevajući njihove potrebe, onda smo išli na fonu da donesemo odluku vlade o određivanju iznosa najniže penzije i da obuhvatimo ovih 70.000 penzionera sa ovim procentom od 2,17%. Znači, od ovog momenta sa ovom našom odlukom, koja će stupiti već ovih dana, bit će objavljena sutri dan u službenom glasniku, nećemo čekati ono zakonski 8 dana od objavljivanja kako bi se mogle obračunati već penzije, jer kako znate treba da krene ovih dana isplata januarske penzije i ona će biti isplaćivana po ovom novom koeficijentu sa uvećanjem od 2,17. To vladu u budžetu dodatno košta za ovih 70.000 penzionera između 5 i 6 miliona maraka, i to će vlada obezbijeti u narednom periodu iz budžeta kako bi svi naši penzioneri, evo, na neki način, na jedan ravnopravan način učestvovali u ovom povećanju. Iz tog razloga tu informaciju sam želio da podijelim sa predsjednikom udruženja, direktorom fonda, i da na neki način usaglasimo naše aktivnosti, jer ono što je moj stav i stav vlade u narednom periodu, kako je to predsjednik i rekao, nećemo povlačiti bilo kakve poteze po pitanju ove populacije, a da prije toga ne sjedemo, dogovorimo i ne usaglasimo naše stavove. Ono isto oko čega smo razgovarali je i činjenica, kad god budžet Republike Srpske bude u kondiciji i bude u mogućnosti da pomogne ovo udruženje i više od ovih 2,17%, da imamo i vanredna usklađivanja, mi ćemo to uraditi. Prema tome, naš je cilj u narednom periodu isto tako da pomažemo ovu populaciju. Ovo je sada bila po meni zakonska obaveza, ali evo na neki način zakonska obaveza koja nije obuhvatila svi 264.000 penzionera. Iz ove zakonske obaveze na neki način bilo izostavljeno ti 70.000 penzionera i vlada nije mogla da izostavi te ljude, nego naprosto pronašli smo načine, modalitete i obezbijećemo dodatna sredstva u budžetu da i ovu populaciju na neki način stavimo u istu ravan sa ostalim penzionerima.
Ovo je drugi sastanak sa predsjednikom vlade, kaže predsjednik udruženja penzionera Rade Rakulj. Ističe da se i ovaj put na konstruktivan način došlo do zajedničkog rješenja i povećanja penzija.
Povećanje su bila, dakle, na tržištu 1,2%. Plate su bile oko 3% povećane. I uzmemo iz jednog i iz drugog izvora povećanje za penzije, onda to izađe računski 2,17%.
Iz vlade je poručeno da će institucije srpske uvijek imati razumijevanja za penzionere i da je to proteklih godina pokazala kroz kontinuirano povećanje penzija.
Thank you.
17 časova 38 minuta slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U naseobini Lišnja kod Prnjavora danas je otvorena obnovljena osnovna škola Meša Selimović, u koju je uloženo 166.000 maraka. Ovaj projekat sa oko 100.000 maraka podržale su vlada Republike Srpske i Srbije, dok je opština Prnjavor obezbijedila više od 68.000. Ovoj svečanosti prisustvovala je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, ministri u vladi i rukovodstvo opštine Prnjavor. Opširni Aleksandar Javorac.
Ja sam Sara Panić, učenica sam 8. razreda osnovne škole Meša Selimović. Škola mnogo bolje izgleda nego prije, bolji su uslovi za rad i učenje.
Ja sam Dejana Panić, 8. sam razred, pa toplije unutra nego prije i ljepša je škola, udobnije.
Marko Jeftić, 7. razred. Mislim da ovim obnovom školom ćemo poboljšati naše znanje. Učiteljima i nastavnici će biti lakše da nas obrazuju.
Emira Halilić, ja sam 9. razred, pa sada je 100 puta bolje nego prije, sad je udobnije, imamo sad grijanje.
Ovako učenici osnovne škole Meša Selimović komentarišu obnovu škole. Za školsku infrastrukturu i druge kapitalne projekte na području opštine Prnjavor, Vlada Republike Srpske u protekloj godini izdvojila je 2 miliona maraka, istakla je ministarka prosvete i kulture Natalija Trivić.
Ono što će Vlada Republike Srpske u narednom periodu raditi u ovoj godini jeste nastavak ulaganja u infrastrukturu objekata škola, s tim da ćemo uraditi dodatne analize kako je stanje na terenu po pitanju područnih i seoskih škola, kako bismo jednako pravo svoj djeci obezbijedili uslove za kvalitetno školovanje. Dakle, za ovu godinu Vlada Republike Srpske izdvaja 1.800.000 maraka upravo za kapitalne investicije u infrastrukturu objekata u osnovne i srednje škole, a uskoro ćemo prema njihovim zahtjevima vidjeti na što će se to u ovoj godini odnositi.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da su sada stvoreni svi uslovi za nesmetano odvijanje nastave u ovoj školi.
Aktivizam lokalne zajednice je doveo do toga da smo bili u stanju da u Prnjavor ili na teritoriju opštine Prnjavor implementiramo nekoliko važnih projekata. Oni se odnose i na infrastrukturu, odnose se na školske objekte i sve ono što je lokalna zajednica smatrala od interesa, i naravno sam zadovoljna što sam u prethodnom periodu kao predsjednik vlade upravo mogla i da odobravam, dakle, zajedno sa svojom vladom takve projekte. To ćemo nastaviti raditi u narednom periodu. Situacija finansijska je danas mnogo stabilnija u odnosu na prethodno vrijeme, dakle možemo da pravimo i neke dodatne iskorake. U pripremi u opštini Prnjavor postoji još nekoliko važnih projekata i ja sam sigurna da će institucije republičke, prevashodno vlada, biti na usluzi, dakle, i Prnjavoru, kao što je to slučaj sa svim drugim opštinama i gradovima Republike Srpske.
Svečanom otvaranju obnovljene osnovne škole prisustvovao je ministar za evropske integracije i regionalnu saradnju Zlatan Klokić i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš.
Želim istaći, znači, da mi je bilo zadovoljstvo da sam bio dio tima koji je donosio odluke da podrže ovaj projekat renoviranje osnovne škole Meša Salimović i zahvalnost vladi Srbije koja je izdvojila ta sredstva, a također da i što sam bio dio tima i na čelu ministarstva što smo izdvojili sredstva za opremanje ove škole, znači za namještaj školski.
Evo, u mom prvom mandatu uloženo je u sanaciju srednje škole i gimnazije u Prnjavoru preko 200.000. Tada je u tom momentu zamijenjena stolarija, zamijenjeno kompletno grijanje. Nakon toga završena je, napravljena je dvorana u osnovnoj školi u Hrvaćanima. Vrijednost te investicije je bila 632.000 maraka. Evo, poslednje dvije godine završili smo, odnosno sanirali najveću školu na području opštine, gradsku školu Nikola Tesla. Vrijednost te investicije je bila preko 700.000 maraka. Zatim, ono što je posebno važno, jeste u osnovnoj školi u Potočanima mokri čvor i kotlovnica nisu bili u sastavu samog objekta školskog. Evo, i taj projekat je završen. Vrijednost tih radova je negdje oko 162.000 maraka. To je završeno u ovoj godini.
Od izgradnje daleke 1974. godine do danas nije bilo većih ulaganja osim sanacije krova, istakao je direktor osnovne škole Meša Selimović Milan Vranić.
Do 2000. godine nije bilo krupnijih ulaganja osim promjene krova, a onda ove godine, to je 2018. godine, urađena su tri velika projekta, znači promjenjena stolarija, uvedeno grijanje i demit fasada je urađena na školi.
Nastavu u ovoj školi u kojoj su zaposlena 42 radnika pohađa 150 učenika. Osim centralne škole, postoje tri područna odjeljenja u mjestima Lišnja, Mujinci i Otpočivaljka.
Isto je i kad dobijem ih i kad gubim. Isto je kad ne želim ih i kad ih ljubim. Meni isto je, ništa me ne dotiče. Isto je kada predam se i kad se borim. Kad me zavole, one učine me samo gori. Sve što dotakne, ja u tebe pretvorim. Gde si sada ti, da ti ja rđav valjam? Gde si ti, da kažeš mi srećno kad te ostavljam? Thank you. isto je kada mrze me i kada kleče. Isto je sve razbole me i kad me leče. Meni isto je, ništa me ne dotiče. Isto je kada sude mi i kad me brane. Sve su one tu da mi vreme posle tebe stane. Sve što dotakne ja u tebe pretvorim. Gde si sada ti da ti ja rđav valjam? Gde si ti da kažeš mi srećno kad te ostavljam? I ostaneš uz mene kada se osvet mi leđa okrene.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta u javnoj ustanovi Spomin područja Dunja Gradina, otvorena je izložba fotografije i dokumenata autora i istoričara Mirka Dimića pod nazivom Kozarska Dubica, mjesto zločina genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941-1945. godine. Opširnije Gordana Vila.
Izložba fotografija i dokumenata hronološki poredanih svjedoči o stravičnim zločinima nad srpskim stanovništvom u periodu od 1941. do 1945. godine pod okriljem zloglasne nezavisne države Hrvatske. Donja Gradina najveće je stratište koncentracionog logora Jasenovaca, u zločinima kakve ljudski um nije zapamtio. Nestajale su cijele podkozarske porodice. Kozarska Dubica je jedan od najzloglasnijih primjera upravo zbog velikog broja ubijenih na najmonstruoznije načine, kaže autor izložbe Mirko Dimić.
Na prostoru od nekakvih 500 kvadratnih kilometara stradalo je nekakvih 17 ili 18 hiljada žrtava. Znači, naravno, ne sve po logorima, znači to su ukupne žrtve, ali nam samo govori da je preko 53%, možda čak i više lokalnog stanovništva stradalo u tom periodu. Naravno, najviše u koncentracionom logoru Jasenovac i koncentracionom logoru Zemunu i čitav niz drugih masovnih stratišta.
Holokaust je zločin genocida koji povezuje srpski i jevrejski narod. Sjećanje na genocid nije samo civilizacijski dug, već i važan segment u oblikovanju budućnosti. Cilj je izgradnja memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini, kaže pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Tanja Đaković.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je prošle godine izabralo idejno rješenje za izgradnju spomen područja Donja Gradina. Ove godine Vlada Republike Srpske obezbedila dodatnih 500.000 konvertibilnih maraka kako bismo završili proceduru izbora glavnog tehničkog projekta i izbora izvođača radova. Zajedno sa javnom ustanovom Donja Gradina, Ministarstvo prosvjete i kulture ovih dana završava pripremu kompletne dokumentacije koja je potrebna da bi se krenulo u sam postupak.
Izložba fotografija i dokumenata u spomen području Donja Gradina bit će otvorena u naredna dva mjeseca.
Deveti minuta do 18 časova, poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Stjelar, studiju Darko Đurić, ostanite i deli uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.